Ողջույն, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Հովանես Մովսիսյանն է։ Բողոքի ցույց մայրաքաղաքում առևտրականները պահանջում են ետ վերադարձնել նախկին տարածքը։ Արագածոտնի մարզում մայրուղին փակած թոշակառուների բողոքին լուծում կտրվի։ Արդյոք Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելը խախտում է հավասարակշռությունը տարածաշրջանում, քննարկում մեր ստուդիայում։ Ճանապարհային խնդիրներ Վանաձորում, մշակույթ Ազատություն ռադիոկայանի հյուրն է ֆրանսահայ դերասան կինոռեժիսոր Սերժ Ավետիքյանը։ Կթերթենք նաև որվա մամուլը, բայց մինչ այդ Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի այս ժամի հիմնական լուրերը։
Երեք երեկոյան Վիեննայում տեղի ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի և Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի առանձնազրույցը և համատեղ հանդիպումը ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովի, Ժակ Ֆորի, Իեն Քելլի և ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպչիկի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ հանդիպման ժամանակ շարունակվել են քննարկումները Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացը առաջ մղելու վերաբերյալ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներով հուլիսի 7-ից 13-ը Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակ կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 200 անգամ։ Տարբեր տրամաչափի հրձակային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 700 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված համարժեք պատասխան գործողությունների արդյունքում հակառակորդի դրսևորած ակտիվությունը կասեցվել է, ասվում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության հաղորդագրությունում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահներ Բարակ Օբաման և Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսով քննարկել են ամերիկյան գաղտնի ծառայությունների նախկին պայմանագրային աշխատող Էդվարդ Սնոուդենի խնդիրը։ Զրույցի վերաբերյալ մանրամասներ չկան։ Երեք Սպիտակ տունը նախազգուշացրել է Կրեմլին, որ Սնոուդենին քաղաքական ապաստան տալու դեպքում Ռուսաստանը նրան քարոշչության հարթակ է տրամադրելու։ Սնոուդենը հունիսի 23-ից է գտնվում Մոսկվայի Շերեմետևո օդակայանի տրանզիտային բաժնում, երեկնահանդիպել է իրավապաշտպան կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին և փաստաբաններին ու տեղեկացրել, որ ցանկանում է քաղաքական ապաստան ստանալ Ռուսաստանում։ Օբամայի վարչակազմը պնդում է, որ Սնոուդենը դավաճանության համար պետք է պատասխանատվության ենթարկվի և ռուսներին հորդորում է Սնոուդենին հանձնել ամերիկացիներին, սակայն ռուսական կողմը մերժում է դիմումը, ասելով, որ երկու երկրների միջև չկա արտահանձման համաձայնություն։ Սնոուդենի հրապարակած նյութերը վկայում են, որ ԱՄՆ-ի հետախուզական ծառայությունները գաղտնալսել և գաղտնընթերցել են դաշնակից երկրների ղեկավարների հեռախոսազրույցները և էլեկտրոնային նամակագրությունը։ Միացյալ Նահանգները Եգիպտոսի զինվորականներին հորդորում է ազատ արձակել գահանկեցարված նախագահ Մուհամեդ Մուրսիին։ Պետական դեպարտամենտի խոսնակ Ջեմ Փսակին ասել է, որ Վաշինգտոնը միանում է Մուրսիին ազատելու Գերմանիայի կոչին։ Զինվորականների հավաստիացմամբ Մուրսին գտնվում է Կահիրեում տեղակայված Հանրապետական գվարդիայի զորամասի տարածքում։ Իրաքի իշխանությունների փոխանցմամբ Կիրկուկ ավանում Մահապարտ Աաբեկչի իրականացրած պայթյունից սպանվել է առնվազն 38 և վիրավորվել մոտ 25 մարդ։ Պայթյունը տեղի է ունեցել 3 երեկոյան Լեպլեցուն սրճարաններից մեկում։ Այս պահին դեռ հայտնի չէ, թե որ ուժերն են իրականացրել Աաբեկչական գրոհը։ Իշխանությունները նախկինում տեղի ունեցած նման պայթյունները սովորաբար վերագրել են Ալ-Ղայդայի հետ կապեր ունեցող Սունի Մահմեդական զինյալներին։ Միայն հունիս ամսվա ընթացքում Սունիների և Շիաների միջկրոնական բախումներում սպանվել է մոտ 760 մարդ։ Իրաքի արտաքին գործոց նախարար Հոշիար Զեբարին Լոնդոնում լույս տեսնող Աշարկ Ալ-Ասվադ պարբերականին տված հարցազրույցում խոստովանել է, որ իր երկիրը չի կարողանում կասեցնել Իրանից իրաքիոթային տարածքով զենքի փոխադրումը Սիրիա։ Մենք դատապարտում ենք փոխադրումները, մենք այդ մասին ասել ենք Իրանին, բայց կանխելու հնարավորություն չունենք, ասել է նախարարը։ Իրանը Սիրիայի կոնֆլիկտում սատարում է Բաշար Ալ-Ասադին։ Հիվանդանոցում մահացել է Սան Ֆրանցիսկոյում մեկ շաբաթ առաջ վթարի ենթարկված Ասիանա Airlines ընկերության օդանավի երրորդ ուղևորը, այսպիսով Սեուլ Սան Ֆրանցիսկո չվերթը կատարող օդանավի աղետի զոհերի թիվը հասել է 3-ի։ 182 ուղևոր վնասվածքներ է ստացել, մոտ 120 ուղևոր որևէ վնաս չի կրել։ Աղետի պահին տեղում զոհվել է 2 ուղևոր, երիտասարդ աղջիկներ Չինաստանից։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը, եթերում է Ազատ ռադիոկայանը։
Ես կոչված քրչի բազարի առևտրականները։ Նրանք պնդում են, որ երկու տարի առաջ իրենց հատկացված տարածքում ոստիկանությունը շենք է կառուցել և արգելում է աշխատել այդ շենքի հարևանությամբ։ Իրենք էլ որոշել են բողոք որպես տեղափոխվել Վերնիսաժի հանրապետության հրապարակին հարող տարածք, որտեղից էլ մոտ երկու տարի առաջ բռնի կերպով տեղահանվել էին։ Այս պահին առևտրականները Վերնիսաժում են, Աննա Բարսեղյանին լսենք։
Վաղը մեր նույն տեղը, որ առավոտ այսօր լարեցին։ Տների կողմից ասին չի կարելի, նորնդերից են գալի։
Այսօր առավոտից կառավարության երրորդ շենքի դիմաց ոստիկանները մաշված իրերի բացօթյա առևտրով զբաղվող վաճառականներից պահանջում են լքել Վերնիսաժի տարածքը և տեղափոխվել իրենց առևտրի համար հատկացված հատուկ տարածք, Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտին հարող հատված։ Առևտրականները Վերնիսաժի տարածք են եկել առավոտից, քանի որ ինչպես իրենք են ասում, մարզադաշտին հարող տարածքից էլ նրանց վտարել են։
4-ը շաբաթ մեզ տանում են մի կողմ, այս կողմ, այն կողմ, չեն թույլատրում, որպեսզի աշխատենք։ Ուղիղ մեկ ամիսա ես մի կոպեկ չեմ աշխատել։ Գտնական շրջանում մենք աշխատել ենք այս տերիտորիայում, համար 3 կառավարական շենքի հարակից տարածներում, 3 մասում։ Այդ ժամանակ նախկին քաղաքապետը ցանկանալով գնել տարածքը գնել եւ Գանջումյանի կողմից ոստիկաներ բերեցին, մեզ արտաքսեցին ստեղ, տարան դեպի Դերձոր, որտեղ մենք արդեն չգիտեինք ինչ անենք, խաշվում էինք արևի տակ։ Ընդեղից էլ արգելեցին մեզ, ուրեմն բերեցին ֆուտբոլի դաշտի դիմաց։ Դրանից հետո էլ հիմա մենք եկել ենք ստեղ ենք այնու։ Մեր քաղաքապետարանը ինչքան տանջվեց, չկարեցա, որ ուրեմն հարցերը լուծեր, որպեսզի կանգնեին։ Ստիպված մենք եկել ենք, որ երկու կտոր
Վաճառողներն ասում են, որ սկզբում աշխատել են հենց այստեղ Վերնիսաժին գից տարածքում կառավարության երրորդ շենքի դիմացի հատվածում, ինչից հետո քաղաքապետարանը նրանց իրերի վաճառքի համար այլ վայրեր հատկացրել։ Մաշված գործիքների առևտրի լիազորված Ան Սամվել Սիմոնյանը ցույց տվեց Երևանի քաղաքապետարանի որոշման փաստաթուղթը, ըստ որի վաճառողներն իրավունք էին ստացել առևտուրն իրականացնել հանրապետական մարզադաշտին հարող հատվածում։
Մայիսից ես փաստաթուղթ եմ ստացել, որ օրինական իրավունք ունեն կանգնելու, բայց այդ փաստաթուղթը ոստիկանությունը հաշվի չառավ, ասես սա կերտիկա իրավունք ունեն։
Երևանի քաղաքապետարանի առևտրի վարչության պետի տեղակալ Արսեն Մովսիսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պարզաբանեց, որ առավոտյան հանրապետական մարզադաշտին հարող հատվածում վաճառողների առևտրի հետ կապված խնդիրներ էին առաջացել։
Իրենք ֆանդում են, որ ընդեղից էլ են իրենք ծուխ։
Ուրեմն այնտեղ թեմաներ կա, որը որ շտկվել է արդեն, որտեղ որ թույլատրելի մասը ընդեղ կա, թույլատրում են, հնա ոստիկաններն են կանգնած, որ այդ հարցը իրենք կանոնակարգենք միասին։
Այսինքն իրենք հիմա ուղղակի չեն ուզում տեղափոխվել այնտեղ, ինչ են բացատրում, ինչ են ասում, ինչու։
Եթե արդեն իրենց կարող եք հարցնել, ինչ են ասում, կոնկրետ խնդիրը նրանն է, որտեղ արգելված է իրավունք չունի այդ առևտրով զբաղվել, իրենց դերում էլ հատկացրել են։
Վաճառողները շարունակելու են իրենց բողոքի ակցիան և միաժամանակ առևտուրը նաև վաղը։ Նրանք պնդում են, որ չեն ուզում տեղափոխվել այլ վայր, քանի որ մտավախություն ունեն, որ իրենց առևտուրը կխթանվի նաև այնտեղ։
Ախր մեկն ասում է ուզում եմ, մեկն ասում է չեմ ուզում։
Հիմա բոլորը կմաճկում են, չեն կարող
շարժվել։ Ձայնով շարժվում։
Եկին ջան, հիմա մենք չենք կարող բոլորի, ամեն մեկը մի ցանկություն ունի, եթե մենք բոլորը ցանկություն
ունենք, մենք չենք կարող։ Չէ, մեծ ամասնությամբ ձայնով։ Ընտրություններն էլ այտենց չի ամեն ինչն է։
Ձեզ տարբեր տեղեր առաջարկել են, դուք չեք։
Իսկ այս օրվա համար այտենց ինչ կընտրակի մենք տանջվեցինք առավոտից։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Աննա, իշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մի քանի օր առաջ Արագածոտնի մարզի 5 գյուղերի բնակիչներ փակել էին Երևան ապարան Մայրուղին, նրանց վրդովեցրել էր Հայփոստի նորարարությունը։ Բանանրանում է, որ նախկինում գյուղացիներին թոշակ բաժանում էր փոստատարը, մինչդեռ Հայփոստի նոր պիլոտային ծրագրով թոշակ բաժանելու է շրջիկ մեքենան։ Խնդիրն այն է, որ մեքենան օրվա մեջ ընդամենը մի քանի ժամ էր լինում գյուղում և բնակիչները չէին հասցնում ստանալ իրենց թոշակը։ Նրանց բարձրացրած աղմուկին արձագանքեց սոցապնախարարությունը, հայտարարելով, որ փոստային ընկերությունը խախտել է պայմանագիրը և իրենց նման ծրագիր իրականացնելու մասին տեղյակ չէին պահել։ Գերատեսչությունը Հայփոստից պարզաբանում էր պահանջել, մինչդեռ այս այսօր կարծես թե խնդրին լուծում է տրվել։ Հայփոստը կդադարեցնի նոր ծրագիրը։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Արագազոտնի մարզի թոշակարունները կենսաթոշակները կստանան նախկինի պես՝ շրջիկ մեքենայի փոխարեն նրանց կենսաթոշակը բնակության վայր կհասցնի փոստատարը։ Նման որոշում կայացվեց այսօր Արագազոտնի մարզում կայացած խորհրդակցության արդյունքում։ Հայփոստի նորամուծությունից բողոքող թոշակարուններն ու գյուղապետերը մարզպետ Սարգիս Սահակյանի, Հայփոստի ղեկավարության ու սոցիալական ապահովության պետական ծառայության ներկայացուցիչի հետ քննարկելով խնդիրը պնդեցին իրենցը։ Թոշակարունները հասել էին աշտարակ, որպեսզի հայտնեն իրենց պահանջը։ Լսելով նրանց, Հայփոստի ղեկավարությունը որոշեց կենսաթոշակը հատկացնել նրանց փոստատարի միջոցով։ Թոշակառուներն Ազատություն ռադիոկանալի դրույթում ասում էին, որ մեկ շաբաթից ավելի է հրաժարվում են շրջիկ մեքենայից ստանալ իրենց թոշակները։ Նրանց հավաստիացրեցին, որ երկու շաբթի արդեն կստանան թոշակները։ Եթե շրջիկ մեքենան Երևա գյուղում, մենք այն կջարդենք, ասում էին նրանք։
Ձեր փողերից կպահեր, հա՞։
Ձեր փողերից ոսնուկան դիմել։ Ոշակարոնի փողի ակրանն իրավունք չունի տասած կունայի։
Ես ինձ դիմելն եմ։ Սիպած դամաս պետարան ոշակից համար գողվելու։ Ինչի՞։
Հայփոստի տնօրենի պաշտոնակատար Հայկ Ավագյանն Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ իրականում իրենց մտեցումներն ինչ որ մարտիկ աղավաղել էին։ Իրենք պարզապես պիլոտային ծրագիր են իրականացնում Արագածոտնի մարզի 6 գյուղերում, բայց դրանով իրենց պարտավորությունը չեն խախտել։ Պարզապես որոշել էին նորամուծության շնորհիվ կենսաթոշակը հասցնել ոչ թե փոստատարի, այլ շրջիկ ավտոմեքենայի միջոցով։ Ավտոմեքենան 2 օրը 1 անգամ պարտավոր էր հասնել գյուղեր։ Մինչդեռ թոշակառուները մտավախություն ունեին, որ այն ամսվա ընթացքում մի քանի անգամ կժամանի, մի քանի ժամով ու չի հասցնի բոլորին վճարել։
Ուսումներս կայացան, հա, հասկացան մարդկանց, ու ինչի՞ց է։ Ու հույսով եմ մենք վերելուց ենք։
Հա։
Ուսումները կտա։ Մարդիկ այս թոշակ կստանան։
Դրա չէ, ինչ որ մարդիկ ուղակի իմ կարծիքով չեմ ասում, կարող եմ մտածած մեկը գնա դա ասել, ուղակի իր դեզինֆորմացիա են դնում։
Այսինքն մի օր չէր, որ մեքենան, եթե նույնիսկ մեքենան պիլոտային ծրագրուկը,
մեքենան պետք է այցելի գյուղը։
Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արագածոտնի մարզ։
Շնորհակալություն, Նայրա, շաունակում ենք թողարկումը։ Վերջերս ռուսական մամուլում հայտնված Ադրբեջանին Ռուսաստանի կողմից 1 միլիարդ դոլարի զենք վաճառելու մասին տեղեկությունը աղմուկ բարձրացրեց։ Հարց առաջացավ, թե ինչպես կարող է Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը զենք վաճառել Ադրբեջանին։ Ռուսաստանի հայտնի քաղաքագետ Մոդեստ Կոլերովը կարծիք էր հայտնել, որ Ադրբեջանին զենք վաճառելու պատճառը նաև Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև նախկին փոխվստահության բացակայությունը։ Իսկ ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ զենքի վաճառքը տարածաշրջանում և արդյոք այն խախտում է Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերի միջև հավասարակշռությունը։ Այս հարցն են այսօր քննարկել Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդման հյուրերը՝ Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը և Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր ժառանգություն կուսակցության անդամ Ստյոպա Սաֆարյանը։
Այո, սպառազինությունների մրցավազք է սկսվել այս տարածաշրջանում, խախտվում է Եվրոպայի զորական սպառազինությունների մասին պայմանագիրը և Ադրբեջանը արդեն իսկ գերազանցել է թույլատրելի սահմանները և մեր ռազմավարական դաշնակիցը ուղակի նպաստում է հավասարակշռության խախտմանը, ուղակի նպաստում է տարածաշրջանի միլիտարիզացման միանգամայն ոչ,
միանգամայն ոչ։ Այդ հավասարակշռությունը, Ստեփան, ով է հաշվարկել եւ այսօր ասում, թե դա խախտվել է։
Բանջիխան, հավասարակշռությունը այնքանով է խախտված, որ արդեն դեմոգրաֆիական առումով Ադրբեջանը մի քանի անգամ առավելություններ է ստացել։ Հավասարակշռությունը խախտվել է այն առումով,
հայերին աճել։ Ինչն է ամուսնացած ես։
Շատ բան եմ ամուսնացած եմ, ունեմ, խնդիրը դա չէ, պարոն Շիրխանյան։
Ահա, ի՞նչն է խանգարում։ Ադրբեջանը ամեն ընտանիքը 4-5 երեխա ունի, մենք 1 կամ ընդհանրապես չունենք։
Ահա, դա խնդրի այլ կողմն է, որը դեպքում է երկրի կառավարման, չէ՞ ներողություն, ես ասում եմ հավասարակշռությունը ինչպես է խախտել։
Խախտել է այն առումով,
Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն արդեն մի քանի անգամ, միայն ռազմական բյուջեն արդեն հավասար է Հայաստանի ռազմական
բյուջենին։ Ստեփան, ուրեմն 90 թվականին խորհրդային միության փլուզումից հետո Ադրբեջանը ժառանգեց 4 դիվիզիայի սպառազինություն, 1 նավատորմի սպառազինություն և հարավային ուղղության ֆրոնտի ճակատի ամբողջ պահեստային ունեցվածքը։ Հայաստանում նման բան չկար։ Ընդհանուր առմամբ սա տասնապատիկ գերազանցում էր այն սպառազինությունը,
որ 92 թվականը գերավետ Լեռնային Ղարաբաղի 42.42%-ով
դաժանորեն պարտվեց դաժանորեն պարտվել։
Դաժանորեն
ազատ տասնապատիկ ավել, որտեղ
դուք եք ազատագրական պատերազմ,
նույնպես զենքի քանակով որոշել, թե մեր անվտանգությունը վտանգված է այդ մատակարարումով, դա պրիմիտիվ է, դա անթույլատրելի է, անթույլատրելի, որտեղ ցանկացած
է, դա ունի գործոնը չէ,
ունի
ցանկացած նշանակություն ունի,
ցանկացած զենք ունի չեզոքացման միջոց, երբ որ զենքը հնարում են, զուգահեռ հնարում են նա չեզոքացման միջոցը։
Մենք ռուսների հետ ռուսների հետ զենք հարելու չեզոքացնեն,
մենք ոչինչ չես արել, իրանք տվել են,
ենթադրենք տվել են,
ոչինչ չես արել, նա փող է վերցրել նրանցից, տվել է մեզ առանց փողի,
այն ինչ որ թվարկում է ռուսական դիվիզիայի կազմում, դա ռուսաստանի սեփականությունն է, դա հայաստանի սեփականությունն
ուրեմն դրանք կոչված են Հայաստանի անվտանգությունը ապահովելու, ասում ես ինչ որ բան է առաջացել հարաբերությունների մեջ, սահմանապազորքը թողել գնացել է հայ-թուրքական սահմանից,
չի թողել, բայց ինչի՞ պիտի Հայաստանի միակ հույսը մնա ռուսական բանակը,
իսկ ով է գալիս, դու երկրորդ հայտատուն ունես, որ ասում է ես գալիս եմ քո անվտանգությունը ապահովել,
չի որ որևէ մեկը գա, պետք է թույլ չտալ, որպեսզի տարածաշրջանում Ադրբեջանը չզինվի, կանխել բոլոր գործիքները, ոչ միայն
Կար 103 բանաձև կոնգրեսի, ինչու հանեցին, թող չհանեին, որը արգելում էր Ադրբեջանին զենք մատակարարել,
նրեցեք, Ադրբեջանին զենք չի մատակարարվում, Միացյալ Նահանգները Ադրբեջանին զենք չի
մատակարարում, ես ասում եմ դիպուկարացանները Ամերիկայից
հետ, ես չեմ ուզում կասկածը տակ դնեմ ձեր արաթայտարությունը, բայց նաև չեմ կարող հավաստել կամ հաստատել, որ Միացյալ Նահանգները ուղակի վաճարկի իրականացրել, կարող է իրականացված լինել այլ
երկրների միջոցով, Միացյալ Նահանգներ, Իսրայել ամենամտերիմ դաշնակիցներն են, չէ՞, եղել եւ մնում ռազմական առումով եւ ընդհանրապես 79 թվին հաշտարար պայմանագիրը ստորագրելուց հետո Եգիպտոսի Իսրայելը հայտարարեց, որ ինքը ունի ոխերին թշնամիներ եւ առաջինը Եգիպտոսն էր 82 թվականին Ամերիկան վաճառեց Եգիպտոսին 1100 թե 1200 տանկ ամենաժամանակակից Իսրայելը ինչ է դեմ արշարեց
Բարոշի խան, Հայաստանի առաքելությունն է կանխել նմանատիպ գործարքներ, որտեղ դրանք առնչվում են Հայաստանի անվտանգությանը։
Հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք լսել Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկման ընթացքում ժամը 19:00-ին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մայրաքաղաքում ճանապարհներ են նորոգում։ Իհարկե վերջին մեկ ամսում նկատած կլինեք լայնածավալ ասֆալտապատման աշխատանքները։ Մինչդեռ որոշ հատվածներում էլ հին ասֆալտը մաքրելուց հետո նոր այդպես էլ չի հայտնվում։ Այդպես է օրինակ Մայրաքաղաքի Կորյուն Տերյան փողոցների խաչմերուկում։ Սա իհարկե առաջին հերթին առաջացնում է վարորդների դժգոհությունը, բայց հիմա կխոսենք ոչ թե Երևանի, այլ Վանաձորի փողոցներից։ Մայրաքաղաքին հավասար ճանապարհաշինարարությունը ընդնանում նաև Լոռու մարզ կենտրոնում։ Մինչդեռ այստեղ էլ ինչպես Երևանում նոր ասֆալտը դեռ չի երևում։ Վարորդները նաև դժգոհում են, որ ոչ բոլոր կարևոր փողոցներն են վերանորոգվում։ Օրինակ քաղաքի հիվանդանոցներից մեկը տանող փողոցում վարորդները ընդհանրապես հրաժարվում են երթևեկել։ Նարե Ստեփանյանին լսենք։
Վանաձոր քաղաքում շարունակվում են ասֆալտապատման աշխատանքները եւ փոսային նորոգումները, չնայած դրան վարորդները դժգոհում են։ Ասում են, քանդ վատ ճանապարհներին իրենց մեքենաները փչանում են։
Փայտարարը փչանում է լի մեքենաների մասից։
Փոսերը պատճառով առաջ եկել գազնաշատ ծածկող երկրորդ փաստի դեմաշը։ Եփոնացած դետալները շուտ են շարունակվում։
Միսեմ 30-40 հազար դրամ գնալ։ Նասած ծածկերը չեմ ասում, ես մոտարապես եմ ասում, ես ինչ գիտեմ։ Պատրիշյանի անվադողը ել վնասվածքի չեմ ասում, եթե իր
հայտնի։ Լոռու մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Արմեն Ջանազյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հույս հայտնեց, որ մինչև եղանակների պատանալը քաղաքի ասֆալտապատումը կբերվի անցանելի մակարդակի։ Ջանազյանն ասաց, թեև աշխատանքներն իրականացնող ընկերությունների հետ պայմանագրերը կնքվել են մինչև տարեվերջ, սակայն մինչև օգոստոսի վերջ դրանք կավարտվեն։ Նշեմ, որ ասֆալտապատման աշխատանքները իրականացվում են կառավարության կողմից տրամադրված 300 միլիոն դրամով։ Դրանով հիմնականում կբարեկարգվեն կենտրոնական փողոցները։ Մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրով եւս քաղաքի փողոցների բարեկարգման համար գումար է ներդրվել, սակայն դրանով հիմնականում երկրորդական փողոցներում փոսային նորոգումներ է արվում։
Համայնքի ղեկավարը համայնքային բյուջեով ամեն տարի գումարներ տնում է, սակայն ճիշտ ասած վերանորոգման կարիք ունեցող եւ շատ փողոցներ ունենք եւ բակեր։ Մեր շենքերի Վանաձոր քաղաքի բակերը վերջին անգամ երևի վերանորոգվել են խորհրդային տարիներից մի 20 տարի, ոտորապես մի 40 տարի նման ծրագրեր չի եղել։ Իսկ միակ ծրագրերն է կառավարության որոշման էր սրատար ծրագրերը, որ Վանաձոր քաղաքում բավականին շատ բակեր վերանորոգվել է,
կան թաղամասեր, որտեղ անգամ փոսային նորոգումներ չեն իրականացնում, եւ փողոցները գտնվում են անմխիթար վիճակում, երբեմն այնտեղ տաքսիների վարորդներն են հրաժարվում տանել, ասում են ճանապարհ չկա։
Սրա պայմաններն Վանաձոր քաղաքի ճանապարհ չկա, քաղաքի կենտրոնական ճանապարհն են անանցանելի դառը, քաղաքի ծայրամասերը անհնարավոր, սեփական սեկտորների արանքը լրիվ խանված։
Քաղաքի լավ հանգստավայրերից մեկը ուղիղ իջնի մարսի քալիս են Երևանից, ասենք, եւ այդտեղից Ռուսաստանից գնանք Վանաձոր։ Քալիսին ասում մարսի ասում քիշեք Վանաձոր գնա Հայաստանը, բայց այնտեղ հավոր վիճակը խանդած, այնտեղ մեքենան ջարդում է, ո՞նց գնանք, ասենք բազմատեղ ենք ուզում գնանք Հայաստանալ, չենք կարողանում, այնտեղ ահավոր է,
բացի Վանաձորը, ասենք
Ու ծայրամասերը ոբշե քաղաքում չէ, այդտեղ չկա, էլի ծայրամասը, եթե քեզ բարձանեք Վարդանդու, այդ խաչի քաղը, Սովխոս, բանըտեղ գնալու։
Բացի ասֆալտապատման աշխատանքները, փողոցներում աշխատանքներ է իրականացնում նաև ջրմուղը, ինչի պատճառով երբեմն երթևեկությունը որոշ փողոցներում դադարեցվում է։ Բանն այն է, որ գերմանական ծրագրով փոխվում է ողջ քաղաքի ջրագիծը, որպեսզի սեպտեմբերին շուրջօրյա ջրամատակարարում իրականացվի։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Շնորհակալություն Նարեյ, իսկ հաղորդման այս հատվածում թերթեն օրվա մամուլը տեսությունը ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Չորրորդ իշխանությունը գրում է, որքան էլ Հայաստանի իշխանությունները ձևացնեն, թե Ռուսաստանից ու Եվրոպայից ճնշումներ չկան եւ Հայաստանը լավ էլ կարող է միաժամանակ եւ Ռուսաստանի հետ գործընկերային հարաբերությունները խորացնել եւ Եվրամիության հետ ստորագրել ասոցացման համաձայնագիրը, այնուամենայնիվ ակնհայտ է, որ երկու կողմից էլ ճնշումներն ուժեղանում են եւ Սերժ Սարգսյանը սպառում է խաղեր տալու իր ռեսուրսը։ Իսկ Հայաստանը միայն մի շանս ունի, պետք է հնարավորինս արագ ապացուցել, որ խաղն ապօրին է, քանի որ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի անունից խաղադրույք կատարելու իրավունք չուներ։ Այդ դեպքում գուցե դեռ հնարավոր կլինի ինչ-որ բան փրկել, եթե իհարկե արդեն չափազանց ուշ չէ։ Ինչ է դարձի մասին կարող է խոսք լինել, եթե անցել ենք հսկայական ճանապարհ, պատասխանելով հայոց աշխարհի հարցին, ասում է Հանրապետական Կուսակցության խորհրդանական խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանը, մանրամասնելով. Ինքս որպես արևելյան գործընկերության Եվրանեստ խորհրդանական վեհաժողովի պատվիրակության անդամ 2-3 տարի ակտիվորեն մասնակցել եմ այդ աշխատանքներին, գիտեմ ինչ մեծ ջանքեր են գործադրվում և մեր պատվիրակության և մնացած 5 երկրների պատվիրակությունների կողմից, թե ինչպիսի մեծ աշխատանք է կատարում Եվրամիությունը արևելյան գործընկերության ծրագրի արդյունավետությունն ապահովելու համար։ Հայաստանը պատրաստ է եւ 7 կետերը հաղթահարելուց հետո որևէ խոչընդոտ չկա աշնանը նախատեսված Վիլնյուսի գագաթաժողովում ստորագրելու այդ փաստաթուղթը։ Մենք որևէ մեկից որևէ բան թաքցնելու, ինչ-ինչ մութ խաղերի մեջ մտնելու խնդիր չունենք։
Շնորհակալություն Կարլեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Վերջերս Երևանում ներկայացված Անուշ օպերայի նոր բեմադրությունը մեծ աղմուկ բարձրացրեց։ Շատերը չէին հավանել բեմադրությունում ներկայացված Անուշի նոր կերպարը։ Այս հարցով մի խումբ արվեստագետներ անգամ բողոքի նամակ գրեցին նախագահին։ Անուշի նոր բեմադրության մասին իմ գործընկերն Անե Սահակյանը զրուցել է բեմադրության հեղինակ ֆրանսիահայ դերասան կինոռեժիսոր Սերժ Ավետիքյանի հետ։ Ի դեպ, Ավետիքյանը Երևանում մասնակցում է Ոսկե ծիրան կինոփառատոնին, որտեղ ժյուրիի անդամ է եւ ներկայացրել իր հեղինակած Փարաջանով ֆիլմը։
Բազմից եք Ոսկե ծիրանի ընթացքում եկել Հայաստան, սա ձեր որերորդ այցն է։
Եվս մի անգամ, այո, կարծեմ 5-րդ կամ 6-րդ անգամն է, որ մասնակցում եմ Ոսկե ծիրան, բայց առաջին անգամն է, որ այս կողմում եմ, ուզում ասել, միշտ կամ բացում ես էի անում, կամ փակումը, կամ երկուսը, կամ ֆիլմ ունեի ցուցադրման մրցույթը։
Այս տարի դուք ժյուրի անդամ եք խաղարկային ֆիլմերի, գեղարվեստական ֆիլմերի ժյուրի անդամ եք եւ հասցրել եք արդեն բոլոր ֆիլմերը դիտել։
Այսօր վերջացրինք նայել վերջին 3 ֆիլմերը մնացած եւ վաղ առավոտյան
ձեր մտքում ուրվագծվում է արդեն որ ֆիլմն է գոնե դուք ամենաշատը հավանել։
Նախ ես իրավունք չունեմ խոսելու, տեսակ ինչ լավ պատասխան է, եթե դուք կարծում եք, որ իրավունք չունեմ, չէ, պետք է ասել, որ 13 ֆիլմ կա, 13 ֆիլմի մասին էլ կխոսենք, ես կարող եմ միայն ասել, որ այստեղ կարծես թե ֆիլմերը ժողված են իրանց թեմատիկայով ընդհանուր, կազմում են մի լայն թեմատիկա, որը շատ կապված են մեկը մյուսի հետ եւ հետաքրքիր տարբեր ոճեր կան, պետք է մենք խոսենք այդ բոլորի մասին։ Միաս հետաքրքիր մարդիկ կան ժյուրիում, Ռուսաստանից, Լատվիայից, Անգլիայից, ես Ֆրանսիայից եմ, եւ Հունգարիայից։
Իսկ ծրագիր ընդհանուր հավանում եք, ուժեղ ծրագիր է ձեզ։
Գիտեք ինչ, նորից եմ ասում, որ շատ տարօրինակ է, որ լինի թեմատիկա, որ լինի, որ ֆիլմերը լինեն նման նյութի վրա հիմնված։ Շտակ կեր տեսնել, թե ինչ սուրպրիզներ էին գալու այդ նույն թեմատիկայի մեջ, ինչ ա, պարզենք պարտական ֆիլմը, լրիվ ուրիշ ձևով է խոսում այդ պատկանելության մասին, կամ հունական ֆիլմը, կամ ռուսական ֆիլմը եւ այլն։ Մի խոսքով, իհարկե հետաքրքիր է նայել ֆիլմեր տարբեր լեզուների, տարբեր ոճերի, տարբեր ասպարեզներից եկած եւ դրվար է եզրակացություն կազմել։ Դրա համար է մի հոգի չի դա անում։ Մի քանի հոգով նստում ու վերլուծում ենք ու կռվում ենք ու աշխատում ենք հասկանալ իրար։
Պարոն Ավետիքյան, դուք Հայաստան եք բերել նաեւ ձեր նոր ֆիլմը Փարաջանով, որի դուք ռեժիսորն եք եւ նաեւ գլխավոր դերակատարն եք։ Համաշխարհային պրեմիերան եղել է։
Մեկ շաբաթ առաջ Կարլովի Վարի փառատոնում այո։
Արձագանքներ արդեն կան ֆիլմից։
Դե գիտեք, այնտեղ ես առաջին անգամն էի դիտում ֆիլմը հանդիսատեսի հետ, չեխ հանդիսատեսի հետ, մեծամասնությամբ երկուսադրում եղավ, մեկն էլ եղավ խոսակցությամբ, հետո ասուլիսով, ասուլիսով չէ, ավելի ճիշտ դեբատային խոսակցությամբ։ Ես զգացի, որքան ֆիլմը, ես երբեք չէի նայել ֆիլմը 4-5 հոգուց ավել մարդկանց հետ, այստեղ որ 300 կամ 400 հոգի էին զարում, ես տեսոր ժողովրդը ծիծաղեր ինչ-որ բաների վրա և ոչ թե շպոտվեցի, այլ ասեցի, ա, ուրեմն հումորը հասնում է տեղ, հետո զգացի լրության որակը, գիտեք ինչպես թատրոնում, այնպես է կինոյում, երբ որ լրություն ունենում է ինչ-որ մի յուրահատուկ որակ, որ ոչինչ չի շարժվում, որ զգում ես, որ ինչ-որ բան հասնում է տեղ, մագնիսական ուժ է ֆիլմը, էկրանից ինչ-որ մագնիսական ուժ է տալիս, որ հանդիսատեսին քաշի դեպի իրեն։ Զգացի, որ ֆիլմը աշխատում է, բայց ես գիտեմ, որ ֆիլմը աշխատելու է շատ տարբեր ձևով տարբեր երկրներում։
Այ հենց այդ հարցն էի ուզում տալ, մոտավորապես պատկերացնում եք, թե հայ հանդիսատեսի արձագանքը ինչպես է տարբերվում ենթադրենք չեխական հանդիսատեսի,
այսինքն որովհետև
Փարաջանովի մասին է։
Ոչ, չեմ պատկերացնում, բայց իմանամ, չէ, դե գիտեք ինչ դժվար է, ինչպես եւս Վրաստանում, այնպես էլ Ուկրաինայում երևի մոտեցումները կլինեն մի քիչ տարբեր, նախ ճանաչում են կերպարին, ոչ բոլորը, ամեն մարդ իր եզրակացությունն է ուզում կազմած լինի, իր տեսանկյունը ունենա, այնպես որ պետք է մի բան ասել բոլորին, սա գեղարվեստական ֆիլմ է, սուբյեկտիվ հայացք է մի կերպարի վրա, որը ապրել է, որը հեռացել է ոչ շատ ուշ այս ժամանակաշրջաններից, բայց որը ունի այնպիսի մի մթնոլորտ եւ ներքին աշխարհ, որը արժանի է մատուցվել գեղարվեստական ձևով այսօր։ Կան զանազան դոկումենտալ ֆիլմեր Փարաջանովի կյանքի վրա եւ իր հետ եւ առանց իրեն եւ դրամաբանված, բայց գեղարվեստական ֆիլմ չկար։ Իսկ գեղարվեստական ֆիլմի իմ կարծիքով արժեքը նրանում է, որ կարելի է ներքին աշխարհը այդ կերպարի դրամաբանել, մատուցել ինչ-որ ուրիշ զգացմունքով, ինչ-որ հայացքով, միջոցով արտահայտել այն, ինչ որ ասվելիք կամ ասելիք չէ, ամեն ինչ չէ, որ բարով կարելի արտահայտել։
Անուշը, որը որ փաստորեն առաջ անգամ բեմադրվեց այստեղ Հայաստանում եւ ապա դուք տարակ Ֆրանսիա, Փարիզում բեմադրեցիք նույն ներկայացումը, եւ Հայաստանում կարծես թե միանշանակ չընդունվեց, համարում եք, որ այստեղ
խնդիրներ ունեցան։ Ես չէի ասի այդպես, որտեղ ես ներկա եմ եղել առաջին երեք առաջին ներկայացումներին, եւ ես զգում եի, որ հանդիսատեսը կարծես թե սիրում էր գործը, հետո եղան ինչ-որ երևույթներ, գնամակներ, չգիտեմ ինչներ, դեպարտներ, դա անկան ինձ չէր ուղված իմ կարծիքով, քան թե ներքին այստեղի երևի օրենքների, մարդկանց հարաբերությունը մշակույթի հետ, թե այս սա կարելի անել, սա չպետք է անել, դասականին կարող ենք ձեռք տալ, թե ոչ։ Թյուրիմացություն կար, կարծեմ, որ այստեղ չէին նկատել, որ աֆիշայի վրա գրված էր «Ըստ Հովհաննես Թումանյանի պոեմի և հիմնված Տիգրանյանի օպերայի վրա», դաշակում, որ սա ադապտացիա էր, և ես պետք է ազատ ձևով մոտենայի և հանդիսատեսներ, և իրենք էլ ազատ ձևով մոտենային և ընդունեին, որ սա այնանուշը չի, որ օպերայի մեջ խաղացում, դրա համար էր դա խաղացվում Սունդուկյանում, ոչ թե օպերայում, ասել նա չէր մտնելու օպերայի ցանկ, այնպես որ ինչու համեմատել դասականը նոր գործի հետ, նոր մշակման հետ, ինչու ասել սա է պետք անել և ոչ թե սա։
Այս
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, լրահոսին հետելվելու համար հայցելեք նաև մեր կայքեջ azatutyun.am. Իսկ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհաննես Մովսիսյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաճելի օր է մաղթում, ինչ նոր հանդիպում։